Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 28-yanvar, chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bog'ojon va hamkasbim Farrux Yusufiy. Birozdan so'ng Ozod navigator eshitirishi boshlanadi. Ungacha so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, AQSh Ukrainaga ijtimoiy xarajatlarni qoplash uchun 2 milliard dollarlik kredit beradigan bo'ldi. Bu haqdagi kelishuvni bugun AQSh va Ukraina moliya vazirlari Kiyevda imzolashdi. Bundan avval Yevropa ittifoqi ham Ukraina iqtisodini ko'tarish uchun bu mamlakatga 2 milliarddan ziyod AQSh dollari miqdorida kredit berishini ma'lum qilgan edi. Kiyevdagi imzolash marosimida AQSh moliya vaziri Jek Liu o'z mamlakati lozim ko'rsa Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni qo'llashga tayyorligini aytdi. Seshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama va Germaniya kansleri Angela Merkel telefon muloqoti o'tkazib, Ukrainadagi vaziyatni muhokama qilishgan edi. Iordaniya hukumati agar Islomiy davlat jangarlari hibsda ushlab turilayotgan iordaniyalik uchuvchini qo'yib yuborsa, iroqlik mahbusani ularga topshirishini bildirdi. Iordaniya hukumati matbuot vakili Muhammad Al-Momani chorshanba kuni televizion orqali chiqishida Iordaniya iroqlik mahbusa Sojida Al-Ravshoniyni ozod etishga tayyor ekani, buning uchun iordaniyalik uchuvchi Muad Al-Kasiba qo'yib yuborilishi kerakligini aytdi. Lekin iordaniyalik rasmiy Islomiy davlat jangarlari garovda ushlab turilayotgan yaponiyalik Kenji Goto haqida gap ochmadi. Islomiy davlat jangarlari garovdagi yana bir yaponiyalikni o'ldirish bilan po'pisa qilmoqdalar. Ular garovdagi yaponiyalik jurnalist Kenji Goto jonini saqlab qolish uchun Iordaniya qamoqxonasida ushlab turilayotgan va 2005-yilgi terrorchilik hujumlarida ayblanib o'limga mahkum etilgan iroqlik mahbusa Sojida Ar-Ravshoniyni ozod etishni talab etmoqdalar. Islomiy davlat internetda tarqatgan video rolikda agar Ravshoniy 24 soat ichida ozod qilinmasa, Goto boshi tanasidan judo qilinishini bildirganlar. Qirg'izistonda 5 qarindoshini Suriyaga islomiy jangarlar saflarida jang qilishga jo'natganlikda gumonlangan shaxs qo'lga olindi. Qirg'iziston shimolidagi Chuy viloyati politsiyasi matbuot vakili Nurbek To'qsunoxunovning ozodlikka aytishicha, 29 yoshli erkak o'z otasi, ikki akasi, singlisi va qayinsinglisini Suriyaning Islomiy davlat jangarlari nazoratida bo'lgan Raqqa shahriga jo'natgan. Gumonlanuvchi uyidan ekstremizmni targ'ib etuvchi video va audio materiallar ham topilgan. Bir kun avval Qirg'iziston xavfsizlik xodimlari mamlakat janubida Hizbu Tahrir jamoasining 3 a'zosini hibsga olgan edi. Oxirgi paytlarda Markaziy Osiyo mamlakatlaridan Suriya va Iroqqa islomiy jangarlar saflari jang qilishga ketayotgan fuqarolar ko'paygani aytiladi. Ularning orasida qirg'izistonlik, o'zbekistonlik va qozog'istonlik ayollarning ham borligi xabar qilinmoqda. Hizbulloh jangari guruhi Livan chegarasida Isroil harbiy karvoniga qilingan hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Isroil armiyasiga ko'ra, avtokarvonga qarata tanklarga qarshi qo'llaniladigan snaryad otilgan, oqibatda 4 isroillik harbiy xizmatchi yaralangan. Hizbulloh mazkur hujum Isroilning 10 kun avval amalga oshirgan avia reydlarga javob ekanini bildirdi. O'sha reydlar payti Ironlik general va guruhning 7 jangarisi halok bo'lgan edi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu o'z mamlakati armiyasi Hizbulloh hujumiga javoban butun jabha bo'ylab kuch qo'llashga tayyorligini bildirdi. Apple shirkati yangi iPhone 6 telefonlari hisobidan rekord darajada daromad ko'rganini bildirmoqda. O'tgan yilning so'nggi choragida shirkat daromadi 18 milliard AQSh dollaridan ko'proqni tashkil etgan. Daromaddagi bunday o'sish iPhone 6, iPhone 6 Plus telefonlari sotuvga chiqarilganidan so'ng kuzatilgan. Apple shirkatiga ko'ra, o'tgan yilning so'nggi 3 oyida dunyoda 74 million donadan ortiq iPhone 6, iPhone 6 Plus telefonlari sotilgan. Ana shu sotilgan telefonlarning 70% Xitoy hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu haqdagi moliyaviy hisobot bugun jamoatchilikka e'lon qilingach, Apple aksiyalari 5% oshdi. Ayni paytda Apple shirkatining Apple Watch deya ataluvchi aqlli soatlari ham aprel oyidan sotuvga chiqarilishi kutilyapti. Apple Watch narxi, ya'ni boshlang'ich narxi 349 dollar bo'lishi aytilyapti, lekin Apple Watch soatining texnik imkoniyatlari haqida hozircha ko'p narsa ma'lum emas.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Alisher, Apple 18 milyard dollarlik iPhone'larni sotib olibdi 3 oy ichida. Biz bilan siz bular bu sotib olganlarni qatorida emasmiz. Assalomu alaykum.
Aynan, bugun muhokama qilayotgan mavzumizga mos shekillik, ya'ni Apple nafaqat bozor iqtisodiyoti erkin bo'lgan Amerikada, balkim Amerikani o'zida eng erkin bo'lgan shtatida, ya'ni Kaliforniyada amal qiladi. Shu qanchalik erkin bo'lsa, o'shunchalik daromad ham oshar ekan. 3 oyda ichida 18 milliard
75 million dona iPhone
yilini hisoblaydi. Keyin misol biz shu O'zbekistonga o'xshagan davlatlarni nechta byudjeti ekan deb o'ylab qolasiz. Biz nima sotyapmiz? Gaz sotyapmizmi? Tilla sotyapmizmi? Balkim biz iPhone sotishimiz kerakdir.
Balkim.
Har qalay iPhone ga tilla sotyapmiz.
Demak, Ozod navigator eshitirishi efirda bugun chorshanba 28-yanvar, Toshkentda soat 7 dan kechki 7 dan 6 daqiqa o'tib qoldi va bugungi mavzumiz siz yashab turgan mamlakat iqtisodini erkin deb ayta olasizmi degan mavzu. Buning sababi kecha Heritage tadqiqot markazi instituti va Wall Street Journal jurnali gazetasi shu dunyo mamlakatlaridagi iqtisodiy erkinlik indeksini e'lon qildi va O'zbekiston o'tgan yilgi reytingdan ko'ra biroz ko'tarilgan bo'lsa ham 3 pog'onaga ko'tarilgan, lekin baribir ham iqtisodi eng repressiya qilinayotgan, eng bostirilayotgan mamlakatlar qatorida qolgan. O'zbekiston bilan birga Shimoliy Koreya, Gvineya, Eritreya, Ekvatorial Gvineya kabi mamlakatlar O'zbekiston bilan bir qatorga qo'yilgan va ayni shuning uchun bu mavzuni tanlab oldik va
so'zni qarang-da anaqa. O'zi bir 4 ta kategoriyada bor ekan. Erkin bo'lmagan, uncha erkin bo'lgan, uncha erkin erkin, unchalik erkin emas va hokazo va hokazo. Keyin oxirisida repressiv degan so'z bor-da. Endi bu ya'ni repressiv degan so'zni siz chuqurligini qarang-da. Bu degani O'zbekistonda biznesga erkinlik emas, faqat kallasiga urish, ta'qib etish degan repressiya degan. Ya'ni faqat orqasidan quvish, orqa o'marish, haydash, majaqlash degan ma'noni beradi. Mana qanchalik o'zbekistonliklar shunga rozi, ya'ni iqtisodiyotini